Ensimmäiset vieraani ovat kaksi kevään ylioppilasta. Kuulette, millaisin ajatuksen nuoret suuntaavat kohti uutta elämää. Kim Jong-un ja Trump tapaavat. Kim Jong-un ja Trump eivät tapaa, tai tapaavat sittenkin. Koreatutkijan arvio tästä vatvonnasta. Kello 8 uutisten jälkeen keskustelemme sosiaaliturvan uudistamisesta. Lähemmin katsotaan, miten kokoomus ja SDP muuttaisivat etuuksien jakoa. Ykkösaamun viimeisellä puoliskolla keskustellaan muun muassa Helmistä ja luvassa myös Jari Korkin blogi. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää kesäkuun ensimmäistä päivää. Katsotaan ensin aamun uutistarjontaa. Lähetystoimittaja Anni Riitaho, sinulla on reaktioita Trumpin eilisillan tullipäätökseen.
Näin on. Ranska ei suostu kauppaneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa niin kauan kuin alumiini- ja terästullit ovat voimassa, sanoo Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire. Hänen mukaansa Ranska ei suostu neuvottelemaan paineen alla. Le Maire kommentoi asiaa matkalla Kanadaan, jossa järjestetään G7-maiden valtionvarainministerien kokous. Yhdysvallat on ilmoittanut, että EU:n, Kanadan ja Meksikon tuontitullit astuvat voimaan tänään perjantaina Suomen aikaan kello 7 aamulla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreinta tullipäätöstä ovat kritisoineet myös hänen oman puolueensa edustajat. Esimerkiksi edustajanhuoneen puhemies Paul Ryan on todennut, ettei tue päätöstä teräksen ja alumiinin tullikorotuksista. Edustajanhuoneen verolainsäädäntökomitean puheenjohtaja Kevin Brady on puolestaan sanonut tullikorotusten osuvan väärään kohteeseen. Espanjassa parlamentti erottanee tänään pääministeri Mariano Rajoyn. Baskien PNV-puolue ilmoitti eilen tukevansa oppositiossa olevien sosialistien aloitetta, jolloin erottamisen takana on ehdoton enemmistö. Rajoy on kieltäytynyt eroamasta. Uudeksi pääministeriksi nousee sosialistien Pedro Sánchez. Luottamusäänestyksen taustalla on Rajoyn konservatiivista kansanpuoluetta koskeva korruptioskandaali.
Ja sitten vielä kotimaan aihe.
Tämänkin viikon kestoaihe. Eduskunnan peruslakivaliokunta pyrkii siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskeva lausunto saataisiin valmiiksi tänään. Valiokunnan sote-lausuntoa odotetaan suurella mielenkiinnolla, sillä se antaa osviittaa hallitukselle tärkeän uudistuksen aikataulusta ja toteutumismahdollisuudesta. Valiokunta kokoontuu siis tänään 7:00, eli ihan pian. Suomen suurimmat yritykset kasvoivat viime vuonna vauhdilla. Tämä ilmenee Talouselämän selvityksessä. Lehden katsaus Suomen 500 suurimman yrityksen tilinpäätöksiin kertoo, että yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 357 miljardia euroa, joka on 4,7% enemmän kuin vuotta aiemmin. Kovimmat kasvuluvut saavutti puhelinyhtiö HMD Global, joka osti Nokian entisen puhelinliiketoiminnan Microsoftilta vuonna 2016. Yhtiön liikevaihto nousi lähes tyhjästä 1,8 miljardiin euroon. Kasvua kertyi 15 510%.
Kiitos Anni uutisista. Huomenna Valkolakin painaa päähänsä miltei 27 000 uutta ylioppilasta. Tänään Ykkösaamun studiossa kanssani on heistä kaksi. Pauli Vaara Vaskivuoren lukiosta Vantaalta, huomenta.
Huomenta.
Ja Ronja Kuoppamäki Helsingin Sibelius-lukiosta, huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja alkuun onnittelut teille molemmille.
Kiitos paljon.
Pauli Vaara, saat huomenna Valkolakkisi siis Vantaan Vaskivuoren lukiosta. Millainen sinun abiturienttivuotesi on ollut?
Abiturienttivuosi on ollut todellakin tämmöinen työn täyteinen, stressaava, mutta myös tosi palkitseva, että oli ihanaa päästä kuitenkin niin kuin suorittaa kunnialla noin YO-tutkinto, saada kaikki kurssit kasaan ja tuli tehtyä vähän kaikenlaisia koulun ulkopuolisia musikaali- ja teatteriprojekteja ja sun muita, että on ollut kyllä todella hyvä vuosi.
Niin, Vaskivuori on musiikkiin painottava lukio, eikö
se on musiikkiin ja tanssiin painottava ihan tämän yleisin ja ohella. Ja media.
Mm. Ja kirjoitit siis 6 laudaturia aineista, siis pitkä englanti, pitkä matematiikka, äidinkieli, fysiikka, kemia ja biologia. Oliko tavoitteesi juuri tämä?
No, tavoitteet oli kyllä aika korkealla kaikista aineista, mutta sattu käymään hyvin, että ei voi muuta olla kuin tyytyväinen tähän.
Vaatiko se jotenkin erikoisponnisteluja, että laudaturin toive täyttyi?
En tiedä erikoisponnistelusta, että kyllä ihan mun mielestä samaan tapaan jatkoin tekemistä kuin aikaisempinakin vuosina. Ja se sitten riitti, että en sanoisi, että kummiskaan ihan niin kuin ylirasitin tässä hommassa sitten. Niin.
Tyytyväinen olet siihen, mitä saavutit. No Ronja Kuoppamäki, sinä valmistuit Helsingin Sibelius-lukiosta.
Näin on.
Minkälainen sinun tämä abiturienttivuotesi oli?
Samaa voi sanoa. Tosi opiskelun täyteinen. Voin sanoa, että tunnen Töölön kirjaston kuin omat taskuni.
Siellä tuli asuttua.
Joo, siellä tuli asuttua, näin voisi sanoa. Hyvin meni. Tosi stressaava vuosi. Paljon aikatauluja, mutta samalla tosi antoisa ja oppi itsestään paljon ja opiskeluista,
niin.
Totta kai.
Sinä kirjoitit 6 ainetta. Minkälaisen tavoitteen asetit itselle näissä kirjoituksissa?
Mä asetin sellaisen tavoitteen, että mä yritän parhaani. Että mä teen selkeän aikataulun. Aikataulutan koko vuoden niin, että mä ehdin hyvin opiskella. Ja sitten kun mä en opiskella, mä teen jotain aivan muuta. Jotain, että mä urheilen ja syön hyvin ja nukun tarpeeksi. Ja
mitä ilmeisemmin hyvin onnistuit tässä suunnitelmassa, koska valkolakki
kyllä näin. Ei ehkä ihan 6 ällää tullut, mutta hyvin tyytyväinen olen.
Niin.
Ja
omat tavoitteesi täytit.
Juuri näin.
No sitten tulevasta. Pauli, sinulla on tulevaisuuden suunnitelmat jo aika selkeät, eikö niin?
No ne on aika selkeät jo, että tuonne lääketieteellisiin tiedekuntiin on pistetty haku tänä keväänä ja tulokset tulee tuossa kesäkuun lopussa. Katsotaan, mitä käy. Helsinki oli toi ykkösvalinta mulle. Että.
Mutta tänä vuonna tai nykyään voi hakea useampankin paikkaan.
Kyllä, joo. Se on tämän vuoden uudistus, että voi hakea kaikkiin 5 tiedekuntaan, mitä Suomesta löytyy, eli niitä on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa, niin kaikki voi nykyään laittaa sinne, ennen sai laittaa vain yhden.
No kuinka rankkaa oli heti kirjoitusten jälkeen, vai pitikö jo rinnakkain valmistautua pääsykokeeseen?
En tiedä, rinnakkain olisi ehkä voinut valmistautua, itse en siihen kyennyt, mutta kyllä toi, sanotaan, että se oli aika vaativaa, että heti kun oli kirjoitukset ohi, niin tajusin, että pääsykokeisiin on noin 1,5 kuukautta aikaa ja sitten vain jatketaan opiskelua siinä, että kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että sain niin kuin selvitettyä sen alta pois, koska se oli aika rankkaa loppujen lopuksi.
Niin, millaisin kirjoin sinne pyritään?
Sinne pyritään onneksi nykyään näillä ihan kumminkin lukion biologian, fysiikan ja kemian kirjoilla, että kuitenkin mä olin lukenut niitä sitten samoja kirjoja lukiossa, että se auttoi mua tässä.
No oliko sulle täysin selvää, että lääketieteellisen?
Se on ollut aika selvää, sanotaan noin ehkä 7-luokasta asti noin 6 vuotta ja kohta. Ja täysin selvää se on ollut noin viimeiset 2 vuotta, että kyllä se oli.
No Ronja, sinulla on vähän erilaiset suunnitelmat. Joskus oli haaveissa kyllä lääkiskin, mutta
oli aikoinaan kyllä. Niin, luin noita luonnontieteitä ja olin siinä ihan hyväkin, mutta sitten vaan siis taidealoille suuntaan näyttelijän työ ja laulan ja myös tanssin.
Eli teatteri korkeakouluun?
Joo,
jossain vaiheessa.
Joo, sinne.
Mutta et ihan heti, eikö niin?
Aluksi. Joo, niin. En heti. Mä päätin tuossa vähän aikaa sitten, että päätän pitää välivuoden nyt heti lukion jälkeen. Et nyt on tämä opiskeluputki, 12 vuotta tullut täyteen putkeen tuolla laitoksessa opiskellut, niin haluan pitää välivuoden itselleni aikaa, kun siihen on mahdollisuus.
Tarvitset jotakin pohdintaa, vaikka niin, tavallaan ammatinvalinta on
niin,
sinulle jo selkeä.
Joo, ja siis ihan vaan niin kuin aikaa itselleni olla armollinen. Että mä oon 18 vuotta ja 19 vuotta, kun tässä ollaan näin nuoria kuin ollaan, niin että on aikaa niin kuin miettiä ja ei ole mihinkään hoppu.
No mitä aiot tehdä?
No sekin, mulle se ehkä vapaus on se niin kuin sana siinä, mitä mä haen. Että mulla on vapaus tehdä, mitä mä haluan. Että mä voin vaikka lähteä kiertämään Aasiaa, syödä hyvää ruokaa ja tehdä taidetta ja tavata uusia ihmisiä ja tässä työn ohella työskentelen. Ja sitten mä tiedostan sen, että mä oon niinku hyvässä asemassa, että mä oon just saamassa huomenna sairaalavalkolakit päähän ja että että on niin kuin hyvä asema tässä. Se mä tiedostan, että mulla on vapaus valita.
No joko olet lyönyt lukkoon sitten, kun sanot, että ehkä Aasiaan tai sinne
en kai. Ole vielä. En ole varannut vielä lentoja. Se on se mun mielestä ihanin asuus tässä, että mä voin niin kuin extemporea vaikka lähteä marraskuussa jonnekin.
Äkki lähdet. Niin, mutta kesä kuluu täällä, niinkö?
Kesä kuluu, joo, työnteossa ja aurinkoa katsellessa.
No entäs Pauli, sinä, silloinkin tulee tämmöinen eräänlainen välipätkä ainakin, kun menet armeijaan, niin pääsee heti opiskelemaan.
Se on totta, että kyllähän mä ajattelen itse sitä vähän niin kuin välivuotena armeijaakin, vaikka se nyt on tietysti vaativa itsessäänkin ja siellä joutuu tekemään paljon työtä ja sun muuta, mutta joo, sinne lähdetään tuossa heinäkuussa noin 1,5 kuukauden päästä, että kyllä se jännittää ja siellä sitten vietetään tämä vuosi ja sitten ehkä ensi vuonna katsotaan, josko lähtisi opiskelemaan sitten.
Eli vasta syksyllä alkaisi varsinaiset opinnot. No minne menet suorittamaan asevelvollisuutta?
Menen tuonne Parolan Nummelle, se on Hämeenlinnan lähellä, panssariprikaatiin.
Sanoit, että vähän jännittää.
Vähän jännittää.
Mikä siinä kyllä jännittää?
Oikeastaan se muutos verrattuna lukioon. Sanoisin, että lukiossa ei tehdä oikeastaan mitään niitä asioita, mitä tehdään sitten varusmiespalvelussa, että palveluksessa, että niin kuin tämmöinen pitkät päivät fyysinen liikunta ja se, että ei kummiskaan tehdä mitään niin kuin akateemisia juttuja, niin vähän se ehkä niin kuin mietitettä, että miten siitä nyt suoriutuu. Mutta.
Erilainen maailma odottaa. No, oletko ikinä harkinnut sinä, että pitäisit välivuoden?
Enpä oikeastaan ole harkinnut, että mä oon kumminkin ehkä semmoinen ihminen, että jos ei ole jotain selkeää tekemistä, niin sitten mä en pysty olemaan niin kuin ehkä, että sanotaan että niin kuin kyllä mä niin kuin haluaisin joka vuosi tehdä jotain silleen ehkä just silleen tärkeää itselleni niin opiskella tai suorittaa vaikka tätä armeijaa sitten.
Mm. No Ronja, mikä tuossa näyttelijän työssä kiehtoo?
Taidealoissa ja näyttelijän työssä mua kiehtoo. Mä haluan päästä toteuttamaan itseäni. Mulla on hirveästi kerrottavaa ja taide on aina ollut mulle tosi tärkeä juttu, se millä mä ilmaisen ja kuuntelen sisäistä ääntäni, että miten mä seuraan omia unelmiani.
Ja esiintyminen ei ilmeisesti ole sinulle tällainen jännittävää, siis sillä lailla, että jännittäisit sitä.
Ei. Aina semmoinen pieni hyvä kutkutus mahan pohjassa, mutta mä nautin siitä, nautin esiintymisestä.
Niin, kuinka paljon Sibelius-lukiossa jo pääsit esiintymään ja totuttelemaan?
Ihan riittävästi, tähän. Mahtavaa, siis ihana koulu, että mulla on ollut super lukio ja ihan niinku todella niinku hyvä pohja nyt tulevaisuudelle. Että on ollut tosi tärkeää, että meillä on esimerkiksi Sibelius-lukion kamarikuoro, jossa laulan, niin paljon tehnyt keikkoja ja päässyt tapaamaan uusia ihmisiä. Ja
No mitä ajattelet aikanaan niistä pääsykokeista? Monethan joutuvat yrittämään monta kertaa.
Teatterikorkeakoulu.
Niin.
Joo. Mä oon ottanut sellaisen asenteen, että joku vuosi mä sinne pääsen. Että kun vaan tarpeeksi haluaa ja tekee töitä sen eteen, niin kyllä sinne pääsee.
Mm. Pauli, miksi lääketiede?
No eiköhän vastaus ole siinä, että mä olen todellakin kiinnostunut biologiasta ihan ehdottomasti, että mikään muu oppiaine lukiossa ei ollut niin lähellä sydäntä. Jotenkin aina mä tunsin sen, että niin kuin nyt tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten kans se haaste, sinne on vaikea päästä. Se on vastuullinen ammatti. Niin se on kunnioitettu ammatti, että kaikki tämmöiset seikat on mun mielestä ihan loistavia syitä siihen, että minkä takia mä haluan hakea.
No entäs, oletko ajatellut, että siinähän kohdataan ihmisiä, pitää olla sairaiden erilaisten vaivojen kanssa olevien ihmisten kohtaamista?
Sitäkin on miettinyt. Joo, että sehän on kumminkin niin kuin sosiaalinen palveluammatti ainakin nykyään, että mutta sekin on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa siinä, että vaikka pitää olla tosi hyvä tietopohja, että pärjää tässä ammatissa, niin pitää myös osata kohdata ihmiset ihan niin kuin vuorovaikutustilanteissa.
Mm. Ja puhua niin, että potilaat ymmärtävät.
Kyllä.
No, huomenakin todellakin sitten konkretisoituu sen tämä yksi merkkipaalu teidän elämässä, kun saatte sen valkolakin. Niin millaisin ajatuksin tuohon päivään?
Mulla ainakin aika sekavin ajatuksin. Mun tuntemukset ovat kuitenkin onnelliset, autuaan onnelliset ja ylpeät, että saadaan valkolakki päähän. Mutta samaan aikaan myös haikeat, joutuu jättämään hyvästit monille rakkaille ystävilleen, joita on lukioaikana luonut ja opettajille. Joo, mutta onnelliset. Ja mun mielestä jotenkin ihanaa, että ollaan näin nuoria ja tämmöinen mahtava taival on saatu päätökseen ja sitten on aika avata uusille kokemuksille ovia. Että ei ole kiire mihinkään. Kaikki auki.
Joo, se on ehdottomasti. Mä oon samaa mieltä näissä, että se on niin kuin ilon ja onnen päivä todellakin. Mm. Myös tietysti surullinen. Uskon, että siellä on kuitenkin jo haikea fiilis ihan kaikilla meistä opiskelijoista, kun me joudutaan lähtemään eri suuntiin sitten lukiosta. Mutta kyllä, ja myös semmoinen niin kuin ylpeys siitä, että mitä on kumminkin tehnyt. Me ollaan suoritettu lukio kunnialla, se ei ole ollut helppoa, mutta nyt se on tullut tehtyä ja kaikki meistä on ansainnut sen lakin, että se on kanssa niin kuin todellinen onnenaihe.
Mitäs teidän kaveripiirissä, kuinka selvää kaikille on, että mihin lähtee, kun koulu päättyy tai lukio?
Riippuu ihan kaverista, ihan laidasta laitaa. Meilläkin Sibelius-lukiossa on toi tanssi ja musa puoli yleislinjan ohella, niin siis ihan laidasta laitaan. Jotkut pääs nipin napin ja jollain taas on just tosi hyvät spettarit, että vaikka se lukisi A-ta tai C-ta tai L-ää tai B-ta, niin että kuitenkin lakki päässä ja katse kohti tulevaisuutta.
No, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin onko nämä, kun puhutaan tulevaisuudesta, että nykytulevaisuus siellä on luvassa pätkätöitä ja monetkaan eivät ole samassa ammatissa koko elämää. Maailma muuttuu, täytyy uudelleen kouluttautua ja pääseekö ikinä eläkkeellekään. Niin mitä te ajattelette näistä niin kuin omalta kohdallanne? Tosi nuoria olette, mutta...
Se saattaa olla vähän varhainen kysymys ehkä. En ehkä hirveästi miettinyt, mutta kyllä se on ainakin mietityttänyt mua toi eläkeikäkysymys, että tuntuu, että se koko ajan vaan nousee nimenomaan niin, että milloin se pysähtyy, sanotaanko näin. Ja sitten kans tää, että ihan se, että kun koneellistuminen tulee ja nähtävästi niin kuin tämmöisten ihmisten tekemien ammattien määrä ehkä sitten vähenee tulevaisuudessa, niin mä tuntui siltä ainakin, että toi lääkäriammatti on siihen turvallinen, että sitä ei ainakaan vähän aikaan vielä hirveän paljon korvata.
Niin, robotit tuskin tulevat ihan heti lääkäreiksi.
Niin.
Ihan kaikessa niin, että uskot, että voit päästä eläkkeellekin lääkärin ammatista.
Niinpä.
No entä Ronja?
No en mä usko, että teatterin lavoillekaan kauhean nopeasti näitä robotteja tulee vyörymään. Mutta joo.
Mutta voisitko ajatella jotain muuta ammattia?
Voisin ajatella. Niin. Mun itse asiassa vanhemmatkin ovat siitä hyvä inspiroiva esimerkki. Ovat tehneet uraa ihan eri alalla ja nyt lähemmäs 50-vuotiaana ovat yliopistossa kummatkin. Että sehän on mahdollisuus. Me eletään ihanassa maassa, jossa on siihen mahdollisuus.
Onko niin, että voisit vaikka sitä lääketiedettäkin?
Niin ei voi tietää.
Jossain vaiheessa ajatella.
Niin mulla on, olen kirjoittanut biologian, just siitäkin olen hyvin ylpeä ja kiinnostunut aiheesta. Niin.
Hienoa, että teillä molemmilla näin valos ja positiivinen suhtautuminen tulevaan. Tietysti. Ja paljon onnea ja menestystä kaikkien suunnitelmien kanssa. Ja
kiitos.
Ylioppilaat kiitos. Ronja Kuoppamäki ja Pauli Vaara. Kiitokset.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Ja nyt hyvää huomenta tutkija Antti Leppänen Turun yliopistosta.
Hyvää huomenta.
12 päivää on siihen, että Yhdysvaltain presidentin ja Pohjois-Korean johtajan pitäisi tavata Singaporessa. Presidentti Trump perui tapaamisen viikko sitten, mutta melkein saman tien pyörsi päätöksensä ja sen jälkeen näitä ennakkovalmisteluja ja ennakkotapaamisia matkoja on tehty puolin ja toisin. Antti Leppänen, mitä te Korea-tutkijat ajattelette tästä tilanteesta?
No se on, tilanne on melkeinpä semmoinen, senkin verran monimutkainen, että tavallaan Korean tutkijoiden normaalisti... Korean tutkijoiden normaalilla tietovarannolla siitä selvän saaminen ei todellakaan ole kovin helppoa. Että tässähän on hyvin suurena, hyvin merkittävänä seikkana Yhdysvaltojen tämänhetkinen hallinto ja sen toimet ja ajatuksen juoksu, jotka on kyllä aikaisempaan nähden niin hyvin erilaisia ja siinä mielessä tavallaan epäkonventionaalisia, että se pitää melkein ottaa tässä huomioon. Ja se, mikä tietysti on se, mihinkä on kiinnitetty huomioon ja mihin itsellään kiinnittänyt huomiota, on Pohjois-Korean selvä halukkuus kuitenkin ja hyvinkin voimakas pyrkimys tämän neuvotteluyhteyden ylläpitämiseen. Olkoonkin, että yhdessä vaiheessa sanat, tässä välivaiheessa sanat olivat melko kovia, mutta että sitten kun Trumpin peruutuskirjat tuli, niin he hyvin äkkiä pyrkivät sen vaikutusta lievintään ja dialogia jatkamaan.
No, historiallinen huipputapaaminen on siis vajan kahden viikon päästä. Ja jos
näin on odottavissa kyllä.
Niin, ja jos se toteutuu, lisätään nyt vielä se, niin mitä tiedetään tapaamisen asialistasta ja siitä, miten yhtenäinen näkemys nyt osapuolilla on tästä ydinaseriisunnasta?
No siitähän ei vielä tiedetä, että nämä neuvottelut New Yorkissahan on tällä hetkellä just käynnissä, että siellä on Yhdysvaltain ulkoministeri Pompeo on ottanut vastaan tämän Pohjois-Korean puolueen keskuskomitean varapuheenjohtajien ja nyt tällä varapuheenjohtajalla tiettävästi olisi Kim Jong-unin Pohjois-Korean johtajan henkilökohtainen kirje Trumpille. Ja nyt, mutta että perusasetelmaltaanhan se ero on ollut suuri ajatellen tätä esimerkiksi ydinaseriisuntaa ajatellen, että Yhdysvallat on puhunut Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta ja Pohjois-Korea on puhunut ainoastaan Korean niemimaan ydinaseriisunnasta. Tämä on se suuri kuilu, jonka ylittämisestä meillä ei vielä ole tietoa. Ja toinen suuri kuilu on tämä ydinaseriisunnan tapa, että miten paljon Yhdysvallat pitää kiinnittää sitä kertakaikkisesta yhdellä kertaa tapahtuvasta peruuttamattomasta vahvistettavasta riisunnasta vai onko Pohjois-Korea valmis jollain tavalla tinkimään sitten tästä omasta asteittaisesta vastavuoroisesta ydinaseriisuntamenetelmistä. Nämä on oikeastaan ne kaksi keskeisintä suurta seikkaa, mitkä tässä on.
Niin, mitä arvioit, kumpi tinkii? Kumpi tinkii enemmän tai?
En pyysi, että tämä menee niin suureksi arvauspeliksi, että parempi olla niin kuin tämän suhteen lottoamatta. Ehkä jonkun suhteen jonkinlainen kompromissi on saavutettavissa, mutta että oma tuntumani on, että ehkäpä Pohjois-Korean vaatimukset tai edellytykset oman ydinohjelmansa ihan täydelliseksi poistamiseksi, niin todennäköisesti olisivat niin suuria, että siihen olisi sekä Yhdysvaltojen että Etelä-Korean vaikea ryhtyä. Että kyllä asiantuntijoiden mukaan niin mahdollisuus, että Pohjois-Korean ydinase kokonaan hävitettäisiin, on kyllä aika pieni.
Niin, Etelä-Koreahan on toiminut tässä ainakin epävirallisena välittäjänä tässä tapaamisessa.
Ihan virallisenakin.
Ja virallisenakin, hyvä. Kyllä. Niin millaisen roolin hän on ottanut tässä vähän häilyvässä tilanteessa?
Niin, Etelä-Korean presidenttihän nyt on, Etelä-Korean tämänhetkinen liberaalihallintohan on aikaisempia konservatiivihallintoja hallintoihin verrattuna niin huomattavasti aktiivisempi Pohjois-Korean suhtaan ja on ollut valmis yhteyksiin huomattavasti vähemmin ehdoin, mitä konservatiivihallitukset, ja se on myöskin Pohjois-Korean kannalta ollut tällainen niemimaan sisäinen keskustelukumppani, jonka kanssa on oltu valmiina yhteyksiin, ja tässähän itse asiassa Etelä-Korea on melkeinpä ryhtynyt tällaiseksi jopa neutraaliksi puolueettomaksi, jossain määrin ollaan puolueettomaksi välittäjäksi. Tämä on ei niinkään Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean liittolaissuhteen edustajaksi, vaan Korean niemimaan edustajaksi ajamaan Korean niemimaan etua. Lähinnä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean liittolaissuhteen kustannuksellapa jopa.
Tutkija Antti Leppänen. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos kysymästä.
Nyt poimintoja aamun lehdistä. Anni Riitaho, aloita talousuutisella.
Kauppalehden pääkirjoitus käsittelee tänään torstaina julkistetun tilastokeskuksen BKT-lukuja. Näin Kauppalehti tänään aamulla otsikolla Investoinnit vetävät nyt Suomen kasvua. Päättyvän viikon suuriin ilonaiheisiin kuuluvat torstaina julkistetut tilastokeskuksen uusimmat BKT-luvut. Niiden mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 3,1% vuotta aiemmasta. Kausitasoitettu kasvu edelliseen neljännekseen oli 1,2%. Varsinaisen kasvuveturin roolin ovat kuitenkin ottaneet investoinnit, jotka kasvoivat alkuvuonna 7,9%. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnissa kasvu oli peräti 16%. Investointien kasvu on välttämätöntä, jotta talouskasvun jatkumiselle on mahdollisuuksia. Suomesta on poistunut niin paljon kapasiteettia kuluneen vuosikymmenen aikana, että ilman uusia investointeja kasvun rajat olisivat tulleet nopeasti vastaan.
Ja sinulla on myös pohdintaa oppivelvollisuuden pituudesta.
Kyllä näin. Helsingin Sanomat ottaa tänään pääkirjoituksessaan kantaa poliitikkojen ehdotukseen oppivelvollisuusiän pidentämisestä, jotta vähempi nuori ei jäisi pelkän peruskoulun päättötodistuksen varaan. Näin Helsingin Sanomat tänään otsikolla peruskoulua on vahvistettava. Pelkän peruskoulun päättötodistuksen varaan on jäänyt viime vuosina huolestuttavan suuri määrä nuoria. Osa heistä on päässyt koulusta läpi rimaa hipoen, joltakin jää myös peruskoulu kesken. Työllistyminen on näille nuorille erityisen vaikeaa. Työelämästä ja koulutuksesta syrjäytyminen on ensisijaisesti henkilökohtainen tragedia. Myös syrjäytymisen kansantaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Ongelma vaivaa myös nyt, kun talous kasvaa ja osaavasta työvoimasta on paikoin huutava pula. Ongelmasta on puhuttu jo vuosia. Viime aikoina suosituksi ratkaisuksi on ehdotettu oppivelvollisuusiän pidentämistä. Samaan aikaan poliitikot ovat nostaneet esiin esikoulun aikaistamisen jo 5-vuotiaille. Peruskoulussakin lapset ja nuoret pitäisi kohdata yksilöinä, jotka kehittyvät eri tahtiin ja tarvitsevat erilaista tukea oppimiseen. Lapselle ja nuorelle voi riittää yksikin aikuinen, joka kannustaa ja vahvistaa uskoa omiin kykyihin. Näin siis Helsingin Sanomat tänään.
Kiitos Anni. Ja studion punaisella sohvalla odottavat vuoroaan seuraavat keskustelijat. Kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittinen sihteeri Sakari Rokkanen ja Demareiden Pohjanmaan piiripuheenjohtaja Matias Mäkynen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, hyvää kesäalkua.
8 uutisten jälkeen puhumme perusturvamalleista, joita molemmat puolueenne ovat esitelleet, Demarit aiemmin ja kokoomus viimeksi eilen. Puolueen mukaan ensi hallituskauden suurin uudistus on juuri tämä sosiaaliturvan täysremontti, mutta kuinka hankala ponnistus teidän mielestänne on edessä, toisinto sotesta vai miten arvioitte? Sakari Rokkanen.
No meidän puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että mennään heittämällä yli tästä asiasta, mutta mä sanoisin ehkä, että sotesta toivottavasti otetaan opiksi. Eli nyt ollaan käyty hyvää paljon periaatteellista keskustelua, jota viimeisen vuoden aikana keskustelu on pikkuhiljaa menty kohti tiettyjä päämääriä tuloarvot esille, ja tämä pohjustava keskustelu on musta herännyt tämän vuoden aikana ja lupaa ihan hyvää, että varmaan löydetään kyllä hyvä ratkaisu kaikkiin näihin kysymyksiin.
Entä Matias Mäkynen, näinkö optimistista voi olla?
No tuntuu siltä, että eri puolueet on nyt tuoneet julkineita malleja ja jokaisen kanssa varmasti löytyy jotain yhteistä, että pienin askeli varmasti päästään eteenpäin. Ehkä sellaista samanlaista suurta mullistusta ei kannata yrittää, niin kuin soten kanssa on nyt tehty.
No jos ajattelette toistenne malleja, niin kuinka helposti te löytäisitte yhden yhteisen mallin?
No sanoisin, että kyllä nyt näyttää Suomessa hyvin laajasti saavan kannatusta ajatus, että yhtenäistetään sosiaaliturvaa, eli tuodaan tätä tilkkutäkkiä helpommin ymmärrettäväksi järjestelmäksi, ja siitä varmaan lähdetään liikkeelle.
Mutta se on vasta yksi osa, kyllä, mitä sen katon alle tai sen varjon alle laitetaan.
Kyllä, mutta lähtökohtaisesti nimenomaan ehkä kokoomus ja myöskin SDP, myöskin KD ja siniset, niin ollaan kaikki ehkä Suomen koulukunnan edustajia, saattaa olla tiettyjä oppikysymyseroja, mutta kuitenkin saman koulukunnan edustaja ollaan, että yksinkertaistetaan sosiaaliturvaa yhdistämällä tukia, jotka sitten tasaisesti vähenisi tulojen noustessa, että se perusfundamentti ja myöskin arvovalinnat on aika samanlaisia, eli vastikkeellisuus ja syyperusteisuus.
Eli ihan heti korkeita kynnyksiä ei ole, kynnyskysymyksiä ei ole
näkyvissä. No mä voisin tähän kyllä sosiaalidemokraattien puolesta sanoa, että kyllä varmasti yksityiskohdista keskustellessa löytyy aika selkeä elämä.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian keskustellaan, miten kokoomuksen ja demareiden mielestä pitäisi toteuttaa sosiaaliturvan uudistus. Sitten kuulette, miten kävi maailman suurimman makean veden helmen huutokaupassa. Politiikan toimittaja Jari Korkki pohtii, mitkä vaalit ovatkaan seuraavaksi. Ja lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelemme kevään ylioppilaiden kanssa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittinen sihteeri Sakari Rokkanen ja SDP:n Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Matias Mäkynen. Tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos. Kiitos.
Olette molemmat olleet tiiviisti mukana tässä puolueiden perusturvamallien rakentamisesta ja nyt avataan tätä asiaa. Sillä monen poliitikon suulla on sanottu, että seuraavan hallituksen on pakko tehdä sosiaaliturvan täysremontti. Kertokaapa tähän lähetyksen alkuun kuulemanne absurdein esimerkki siitä, miten tämä sosiaaliturvajärjestelmä ei toimi. Matias Mäkynen.
No kyllä tässä ihan viime päivinä luin jostain lehdestä tämmöisestä tapauksesta, jossa ihmisen oli katsottu työllistyvän omassa työssään ja sen myötä menettävän sosiaaliturvan, kun hän oli kirjoittanut blogia netissä, eli oli ainoastaan harrastuspohjalta kirjoitellut omia mielipiteitään, ja tämä oli tulkittu työllistymiseksi, joka sitten ei oikeuttanut enää sosiaaliturvaan.
Entä Sakari Rokkanen?
Kyllä nämä kaikkein absurdimmat tilanteet liittyy niihin tilanteisiin, missä lisätyöstä tuet vähenee tai verot nousee niin, että käteen jää pyöreät 0 euroa tai jopa jää tappiolle. Oma kohtainen kokemus tuli hyvin mieleen tässä, että kun oli aikanaan sai sotilasavustusta ja parikin työkeikkaa tuli, mutta työnantajalle tuli vaan ilmoittamaan suoraan, että sori, ei pysty, koska mitään ei jäisi käteen, niin ihan ilmaistyötä tekee viikot, niin ei se viikonloppu enää jaksa.
Eli nämä ovat niitä kuuluisia kannustinloukkuja, joita
nämä ovat juuri niitä
purkaa. No hyvä, katsotaan sitten tarkemmin teidän mallejanne. Jos sanon niin, että yksimielisyys näyttää olevan siitä, että tukien kirjo yhdistetään yhdeksi tueksi, sen sanoitte jo tuossa ennen 8:aakin, yksilö otetaan paremmin huomioon ja tuen saanti edellyttää ainakin jonkinlaista vastikkeellisuutta, niin yhdyttekö tähän? Löytyykö molemmista malleista nämä?
Kyllä näihin pystyy yhtymään näihin perusperiaatteisiin.
Joo, varmaan ne periaatteiden tasolla ne on yhteisiä, mutta oikeastaan näissä kaikissa kysymyksissä jo sitten löytyy näistä meidänkin malleista jo eroja.
Vivahdeeroja ainakin.
Tai kyllä, että esimerkiksi mitkä etuudet yhtenäistetään, otetaanko sairaita tai opiskelijoita vanhempia mukaan ja sitten toisaalta mitä se vastikkeellisuus oikeasti lopulta tarkoittaa. Mm.
No siitä puhutaan tässä seuraavaksi. No tuen saantiin pitää olla syy, kuten sairaus, työttömyys, vanhemmuus tai opiskelu. Missä tilanteessa tukea ei pitäisi saada?
Kyllä me eletään Pohjoismaissa hyvinvointiyhteiskunnassa. Me jaetaan vahva käsitys siitä, että yhteiskunnan täytyy huolehtia kaikkien perustoimeentulossa kaikissa tilanteissa minimiturvasta. Mutta tietysti sitten näissä tilanteissa, joissa tukea voidaan leikata, niin kuin nykyisinkin tulee karansseja ja muita, niin ajatellaan näin, että silloin jos työtön vaikkapa ei ole hakenut työtä aktiivisesti tai on passiivinen tai ei ole sitoutunut omaan työllistymisohjelmaansa, niin näissä tapauksissa niin voidaan tukea laskea hetkellisesti. Tarkoituksena ei ole nimenomaan leikata tukea, vaan ihan vaan kannustaa takaisin nimenomaan palveluiden piiriin ja tällä tavalla auttaa työtöntä.
Näin näkee siis kokoomus ja äänessä oli Sakari Rokkanen. Entä Matias Mäkynen, te ette karensseja kannata?
Niin, nyt on käynyt ehkä niin, että Suomessa viitataan näihin pohjoismaisiin tai muiden maiden malleihin ja tuodaan näitä vastikkeellisia elementtejä sieltä esiin, että miten ihmisen täytyy osallistua tai osoittaa aktiivisuuttaan. Mutta me ollaan tullut siihen tulokseen, että jos jonkinlaisia leikkureita tai jonkinlaisia tämmöisiä rangaistuksia käytetään, niin ihmisellä täytyy olla aina mahdollisuus palata sen järjestelmän piiriin saman tien. Ja nämä karenssit tällä hetkellä estää sen ja sen takia me hyvin pitkälti oltaisiin niistä luopumassa.
Mutta olisiko teilläkin ajatuksena, että jotenkin leikataan, mutta sitten kun no, voi palata nopeasti?
Ehkä viimesijaisessa tilanteessa harkinnan mukaan ei lainkaan näin automaattisesti niin kuin aktiivimallissa tai nykyisin, kun toimeentulotuki on siirretty Kelaan, sitä käytetään hyvin mekaanisesti. Että se pitäisi tapahtua osana sosiaalityötä hyvin, hyvin tarkan harkinnan jälkeen. Niin kuin se aikaisemmin kunnissa tapahtui, sitä käytettiin huomattavasti vähemmän tätä mahdollisuutta.
No, kokoomus puhuu yleistuesta, SDP yleisturvasta, eli tässäkin teillä on jo nimet ovat erilaiset. Mitkä tuet näiden alle nyt pitäisi kerätä? Ensin kokoomus, Sakari Rokkanen.
Joo, meillä kokoomuksessa valmistelu. Tosin tässä vaiheessa vielä tarkentaa vielä, että meillä malli virallisesti tai periaatteet hyväksytään puoluekokouksessa kesäkuun toisena viikonloppuna, eli viikon päästä. Mutta meillä yhdistetään tosiaan toimeentulotuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja yleinen asumistuki yhdeksi tueksi. Ja minkä takia nämä tuet, niin me ollaan nimenomaan ajateltu perusturvassa, että meidän täytyy miettiä tästä näkökulmasta terveiden työkykyisten ihmisten näkökulmasta, että miten heidän työllistymisen mahdollisuuksia ja kannusteita parannetaan. Ja sen takia tämä pääpaino tässä kohtaa meidän uudistusta on ollut nimenomaan näissä työnteon kannustimissa.
Eli te näette, katsotte asiaa suppeammin kuin mitä demarit. Teillä on paljon laajempi tämä kirjo, mistä puhutte.
Joo, meillä on sinänsä samat tavoitteet työttömien kannalta, että he työttömien kannattaisi ottaa työtä vastaan paremmin, mutta sen lisäksi meillä on sairauspäivärahat, eli sekä sairaiden että lapsia hoitavien vanhempien etuudet otettu mukaan, ja sitten lisäksi myös opiskelijat, eli kyllä tässä jonkin verran enemmän on ihmisiä katettuna, mutta myöskin nämä asumistuet ja toimeentulotuki meidän mallissa on mukaan.
No entä kuinka paljon uudistaminen vaikeutuu, kun otetaan näin laajemmin
tukia? Varmasti tähän. Siinä enemmän työtä on, ja tässä tullaan silloin sellaisiin aika yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kun meillä nykyisin eri tukimuodoissa esimerkiksi tulot määritellään eri tavoin tai arkipäivä määritellään eri tavoin, niin tällaisia käsitteitäkin jo pitää ruveta silloin miettimään, mutta eihän se työmäärästä voi olla kiinni, että lähdetäänkö tällaista tekemään.
Mitä mieltä kokoomus on tästä linjauksesta?
Ymmärrän sinänsä hyvin demaretti linjauksen, mutta meidän tavallaan se lähtökohta nimenomaan katsoa sitä työtöntä perusturvalla, perusturvan varassa olevaa, keskittyä siihen ongelmaan ja miettiä, mitä luoda hänelle kannustimia teitä palata työelämään. Minkä takia me rajattiin vaikka tästä tarkastelusta opiskelijat ulkopuolelle, niin syy oli se yksinkertainen. Me todettiin, että nämä kannustimet, mitä me luodaan työttömälle, nimenomaan kannustaa lisäämään työntekoa. Jos opiskelija olisi samojen kannustimien piirissä, niin todennäköisesti myös opiskelijoiden työnteko lisääntyisi aika huomattavasti. Mutta kuitenkin ollaan ajateltu, että opiskelijan päätehtävä on opiskella ja mieluiten valmistua kohtuullisessa ajassa, niin havaittiin, että nämä kannustimet tässä mallissa ei olisi opiskelijan kannalta kaikkein optimaalisimmat tästä näkökulmasta.
No sitten katsotaan sitä rahapuolta. Miten paljon rahaa työelämän ulkopuolelle jääneen pitää saada? Ja aloitetaan nyt SDP:stä. Matias Mäkynen.
No ensisijainen lähtökohta on varmasti, että siinä työttömyyden alkuvaiheessa, jos ihminen jää työelämästä ulkopuolelle, niin se tuki suhteutetaan edelleen ansioihin. Eli se on tietyn määräajan ansiosidonnainen työttömyysetuus. Sen jälkeen, jos työttömyys pitkittyy vielä, niin meidän ajatus on, että nykyistä hiukan korkeammalla tasolla olisi nämä vähimmäisetuudet, eli työttömän peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea vastaava etuus.
Sano vielä lukuja.
No ilman asumiskuluja se voisi olla noin 775 euron paikkeilla muistaakseni. Joo, näin se on bruttotaso.
Ja teillä on tällaisia erilaisia tasoja. Miten edetään? Joo. Takuutaso, yleistaso, aktiivitaso. Avaa vielä tätäkin ajatusmaailmaa.
Joo, tässä on nimenomaan tarkoitus nyt luoda näitä portaita, joilla ihmisiä palkitaan, kun he nousevat kohti työelämää. Tämä takuutaso on se viimesijainen turva, joka ottaa ihmisestä kopin silloin, kun jää täysin tulottomaksi, ja se vastaa nykyistä toimeentulotuen perusosaa, eli on siinä vähän alle 500 euron tasolla. Sitten tämä yleistaso tulee jokaiselle, joka, kun tämmöinen syyperuste todetaan, eli ihminen on työtön, työnhakija, sairas, opiskelija, vanhempi. Hänelle siellä takuutasolla on tehty jo esimerkiksi tämmöinen palvelusuunnitelma tai on todettu, että miksi hän työvoiman ulkopuolella on. Silloin hän saa tämän vähän korkeamman etuuden, joka on meidän mallissa se lähtökohtaisesti 775 euroa alkuvaiheessa. Ja sitten jos hän vielä erityisesti kehittää itseään, osallistuu tämmöistä omaa tilannettaan parantavaan palveluun tai koulutukseen, niin hän voi määräaikaisesti saada vielä korotuksen tähän tämmöisen, tätä kutsutaan aktiivitasoksi. Ja sille ei ole mitään tarkkaa euromäärää määritetty, mutta ajatus on, että palkitaan ihmistä siitä, että hän parantaa omaa asemansa.
No kun tämä, niin kuin tuossa tukien linjauksessa voi vetää johtopäätöksen, että tämä koskee siis esimerkiksi kotona lapsia hoitavia tai opiskelijoita, niin mitä tämä yleistaso ja tämä palvelusuunnitelman toteuttaminen, niin miten se heitä koskee? Eikö opiskelijoilla ole opiskelu ihan päivän selvä?
Ehdottomasti. Ja eihän se niin kuin esimerkiksi sairaita, niin kuin sairaiden tehtävä on niin kuin hoitaa itseään ja huolehtia siitä, että he niin saa, me yhteiskunnan tehtävä huolehtia siitä, että he saa tarvitsemansa palvelut. Opiskelijat opiskelee ja nykypäivänäkin heidän täytyy edetä tiettyä vauhtia opinnoissaan, ja vanhemmille on sitten määritelty SDP:n perhevapaamallissa, että miten pitkään he voivat näiden etuuksien piirissä olla.
Eli nämä koskevat sitten vain tiettyjä ryhmiä.
Kyllä,
nämä,
kyllä.
Nämä portaat. No sitten kokoomuksella, miten teillä?
No meillä käytännössä, me ollaan pyritty nimenomaan eroon näistä portaista. Eli nämä portaat on yleensä ne, että kun kannustinloukkuja puhutaan, niin kun kannustinloukku saadaan jossain kohtaa purettua, niin yleensä se siirtyy vaan seuraavaan paikkaan. Meillä lähtökohta on nimenomaan siinä, että kun henkilö ottaa työtä vastaan, niin sitä lisätyöstä jäisi käteen aina vähintään se noin kolmannes, joka johtaisi semmoiseen tilanteeseen, että kun näitä portaita ei enää olisi, niin henkilöllä olisi aina motivaatio ottaa niin kuin lisätyötä vastaan. Tässä niin kuin SDP-mallissa ehkä herää juuri kysymys, että kun otettu vaikka opiskelijat mukaan ja heidän turvaansa käytännössä noin tuplataan tässä yhteydessä, niin se tuo myös yhteiskunnalle miljardiluokan lisäkustannukset. Toinen asia sitten, mikä liittyy ehkä tähän, näin jos vertailla meidän mallia ja SDP-mallia, niin ehkä juuri tämä, että jos ollaan siellä aktiivitasolla SDP-mallissa, ollaan pitkälle päälle 800 € tukitasolla, niin sen jälkeen se ero enää pienipalkkaiseen työhön ja matalapalkkaiseen työhön on hyvin pieni. Eli käytännössä, jos me halutaan, että kenenkään työnteon kannustimet ei vähene, niin meidän täytyisi myös niiden pienipalkkaisten työntekijöiden antaa heille vähintään samansuuruinen tukitaso, jotta heille ei tulisi kannustimia vähentää työntekoa. Eli siinä
ja
mielessä,
se on vielä se euroissa.
Ja euroissa tosiaan meidän lähtökohta on se, että lähdetään nykytasolla, että jos otetaan pois tänään, ei ota asumista, niin se on se noin 560 nettona, eli työmarkkinatuen taso käytännössä. Lähdetään niin kuin nykytasolta liikenteeseen.
Matias Mäkynen, haluaisit kommentoida?
Joo, me ollaan lähdetty siitä, että opiskelijat otetaan tähän meidän malliin mukaan, mutta alkuvaiheessa varsinkin, niin heidän etuudestaan säilytetään tämä lainaosuus. Palataan toki sille tasolle, mikä oli ennen tätä porvarihallitusta, joka leikkasi opiskelijoiden opintotukea, mutta se on kohtuullisen pieni summa. Tämä, jos opiskelijoilta kokonaan laina poistettaisiin, sen kustannus olisi noin 650 miljoonaa €, ja siihen me ei olla lähdössä niin kuin ihan ensimmäisenä todellakaan, että se on pidemmän aikavälin tavoite. Tästä aktiivitasosta ja sen niin kuin kannustavuudesta, niin kysymys on todella määräaikaisesta korotuksesta, ja sekin vähenee tasaisesti ihan samalla tavalla kuin kokoomuksen mallissakin tämä, kun ihminen tienaa, niin hän aina ennakoitavasti tietää, että paljonko hänelle jää käteen, ja lisätulojen hankkiminen siis kannattaa. Kysymys on nimenomaan siitä, että meillä on tänäkin päivänä työttömyysturvassa tällainen osuus, että ihminen saa pienen korotuksen, kun hän osallistuu tämmöisiin palveluihin. Ainoastaan tätä palveluiden skaalaa laajennettaisiin.
No, mutta onhan kokoomuksellakin esimerkiksi tällainen kuin elinkustannuslisää, joka nyt ainakin jollakin lailla porrastaa, mutta enemmän ehkä maantieteellisesti.
Vai? Joo. Niin. Tässä meillä perusajatus on se, että tosiaan kun mennään näihin asumisen tukemisiin, niin me luovutaan siitä perustoimeentulotuesta, missä asumismenot on voitu korvata kokonaan eurolleen sen vuokrasumman verran, mitä asunto maksaa. Ja Helsingissä on voinut johtaa tilanteeseen, että jopa pitkän päälle 700 € yksiötä on korvattu kokonaan. Kun tavallaan tästä luovutaan, niin me ollaan ajateltu, että me voidaan sitä tuen perustasoa nostaa sillä tavalla, että se huomioi eri alueet, eli elinkustannuksen eroja ja ennen kaikkea asumisen eroja. Ja tällä tavalla luodaan niin kuin kannustimia. Turvataan tietysti asumista, eli se tosi syyperusteisesti, tarveperusteisesti huomioidaan niitä asumisen eroja, mutta luodaan myös kannustimia muuttaa työn perässä.
No kuinka suuret nämä erot voivat olla?
Todennäköisesti aika pieniä nämä tulee olla nämä kannustimet, mutta kuitenkin semmoisia, että vähän kompensoidaan niitä asumiskustannusten eroja.
No demari katsoi, että tätä asumistukijärjestelmää ei pidä ollenkaan sotkea tähän uudistukseen, jos olen oikein ymmärtänyt.
No kyllä mekin mielellään asumistukea uudistettaisiin ja jopa otettaisiin se tähän samaan yhtenäistettyyn etuuteen. Mutta se ikävä kyllä ole mahdollista lyhyellä aikavälillä, koska meillä näissä isoissa asumiskeskuksissa asuinkustannukset on niin korkeat, että tällainen kokoomuksen esittämä näistä reaalisista asuinkustannuksista irrottautuminen, niin se johtaisi siihen, että meidän pienipalkkaiset ja sosiaaliturvan varassa elävät ihmiset joutuisi yksinkertaisesti muuttamaan näistä asutuskeskuksista ulkopuolelle halvemmille alueille.
Kysy tässä välissä, että onko tämä siis kokoomuksen tavoite?
Ei ole suinkaan kokoomuksen tavoite. Kokoomuksen tavoite on nimenomaan kannustaa ihmisiä asumaan tuloihin suhteutetussa asunnoissa. Mutta perusajatuksena nimenomaan tässä kokoomuksen mallissa on se, että se elinkustannuslisä jonkin verran kompensoi tätä. Mutta tällä hetkellä se ongelma lähinnä se, että vaikka jossain kaupungin keskustassa, niin pienipalkkaisen työntekijä on se, joka asuu kaupungin laitamilla. Ja sitten taas toimeentulotuen varassa on se, joka asuu kaupungin keskustassa. Ja tässä on meidän mielestä semmoinen kyllä epäoikeudenmukaisuuselementti olemassa.
Niin, meidän mielestä täytyy ensin tehdä reformi koko meidän tähän asuntopolitiikkaan niin, että meillä kaupungeissa on aidosti kohtuuhintaisia asuntoja olemassa. Se, että ihmiset joutuu muuttamaan yhä kauemmissa kaupunkien keskustoista, johtaa jopa niin kuin ongelmiin työvoiman saatavuudessa näillä isoilla kasvavilla alueilla. Että kyllä meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmisten kannattaa muuttaa myös sinne, missä sitä työtä oikeasti on.
No, aika monet näistä malleista tavalla tai toisella nojaavat tähän Briteissä käytössä olevaan malliin, Universal Creditiin. Ja siinähän se mekanismi menee niin, että jos tulot kasvavat, etuudet pienenevät ja päinvastoin. Onko teidän mallissanne tällainen mekanismi?
Juuri näin. Ja tämähän onkin se, kun puhutaan Universal Creditistä ja Brittien mallista, niin kaikkiin näihin yleisturvamalleihin, niin se perusmoottori ja tämä idea ja logiikka on kopioitu sisälle. Ja se myöskin, että yhdistetään näitä erilaisia hainaisia tukimuotoja. Eli tavallaan se on se, mitä ollaan Britanniasta hakemasta, että en usko, että muita yksityiskohtia tai mallipiirteitä, mutta tämä perusperiaate.
Entä teillä SDP:ssä?
Joo, kyllä se siis, että yhtenäistetään näitä etuuksia ja se, että aina tienatusta eurosta jää joku tietty määrä rahaa käteen, niin tämä on se perusperiaate, se on ihan ok, mutta muuten Britannian malli ei kyllä Pohjoismaihin sovellu.
Niin, sitähän on kovasti kehuttu, mutta onko se niin kehumisen arvoinen malli?
No, sanoisin, että Britannian malli on sellainen hyvin ankara, että siinä ihminen saattaa joutua jopa niin kuin vuosissa laskettavaksi ajaksi sosiaaliturva ulkopuolelle näiden erilaisten karenssien ja sanktioiden takia. Ja myös on hyvin ihmeellisiä tapoja, joilla omaa aktiivisuuttaan täytyy esittää, että ne on verrattavissa ehkä tähän hallituksen aktiivimalliin, että täytyy nimenomaan määrämuotoisesti osoittaa, että on aktiivinen ja pyrkii eteenpäin sen sijaan, että niin kuin se lähtisi siitä ihmisen omasta tilanteesta.
Tätä määrämuotoisuutta voin kyllä niin kuin kokoomuksen valmistelun puolesta myöskin niin kuin perustella. Että kyllä me lähdetään liikkeelle siitä, että ne velvoitteet ja vastikkeellisuus on, että työttömän kuitenkin ensisijainen tehtävänä on aktiivisesti hakea työtä tai parantaa työllistymisen edellytyksiään osallistumalla erityyppisiin palveluihin tai kouluttautumalla omaehtoisesti. Ja tässä ehkä se, me ollaan ajateltu lähdetty liikkeelle siitä, että hyvinvointiyhteiskunta on kahdensuuntainen kauppa. Eli meillä jokaisella on oikeus laajoihin palveluihin ja sosiaaliturvaan, mutta sitten toisaalta myöskin meillä on velvollisuus olla työmarkkinoiden käytettävissä kykyjemme mukaan. Ja meillä on vielä erikseen tämmöinen osallistumistulomalli niille henkilöille, jotka on sitten osatyökykyisiä ja joita ehkä aktiivimallin kohdalla se kritiikki on kohdistunut, että minkä takia meidän työttömyysturvan piirissä on henkilöitä, jotka todellisuudessa ei ole terveitä tai täysin työkykyisiä.
No entä sitten, mitä nämä mallinne maksavat yhteiskunnalle?
No me olemme lähteneet siitä, että alkuvaiheessa tämä tukien yhtenäistäminen ja korottaminen sinne 775 euron tasolle maksaisi noin vähän alle 200 miljoonaa euroa, tarkalleen noin 157 miljoonaa, ei se ole edes 200 miljoonaa euroa.
Mutta teidän mallissahan on näitä, että tehdään näille henkilöille tällaisia aika yksilöllisiä palvelusuunnitelmia, eli ilmeisesti väkeäkin tarvitaan paljon enemmän.
Joo.
Lisää.
Ja tämä on ollut koko meidän oppositiopolitiikan niin kuin yksi painopiste, että työttömien nimenomaan yksilölliseen palveluun, ei tällaiseen niin kuin määrämuotoiseen erilaisiin lokeroihin änkemiseen, vaan nimenomaan siitä ihmisen omasta tilanteesta lähtevään palveluun pitää laittaa lisäresursseja, ja meidän viimeisimmässä vaihtoehtobudjetissa on noin 100 miljoonan, vähän yli 100 miljoonan edestä panostuksia nimenomaan TE-toimistoihin, koulutukseen ja nimenomaan työttömille suunnattuun koulutukseen ja muuhun palveluun.
Vielä lisää näillä työttömyys- ja luvuilla.
Kyllä, ja sitten tietysti palkkatuki on sellainen, mitä Suomessa käytetään niin kuin murto-osa verrattuna muihin Pohjoismaihin, ja meillä on esimerkiksi järjestöille tämmöinen hyvin keinotekoinen rajoitin, että kuinka paljon järjestöt saa palkkatuella työllistää ihmisiä.
No entä sitten kokoomuksen malli, mitä se maksaa?
Tarkkoja kustannuksia on vaikea arvioida, mutta uskallan väittää kyllä tässä kohtaa, että se on ainakin halvempi kuin demareitten malli, koska me ollaan lähdetty paljon maltillisemmista tasojen korotuksesta ja rajattu muun muassa opiskelijat ulkopuolelle. Mutta se, mistä ollaan myöskin valmiita panostamaan, niin työttömien palveluihin ja muihin yksilöllisiin palveluihin, niin niihin ollaan myös valmis lisäämään lisäpanostuksia. Ja me ollaan ajateltu näin, että tavoitteena luoda malli, että vaikka sen lyhyellä aikavälisen kustannukset hieman kasvaisikin, mutta tämän työllisyyden kasvu ja osallisuuden kasvun myötä, niin tavallaan ne hyödyt tulee sitten myöhemmin.
Ihan lyhyesti lopuksi, kun paitsi tavoitteena on se järjestelmän yksinkertaistaminen, myös niiden kannustinloukkujen poistaminen, niin poistavatko nämä kannustinloukkuja?
Kaikkia kannustinloukkuja ei varmasti koskaan onnistuta poistamaan, mutta niitä on nyt tarkoitus purkaa nimenomaan tekemällä järjestelmästä helpommin ymmärrettävä ja helpommin tulojen kanssa yhteensovitettava.
Kannustinloukkuja on kaksi tapaa poistaa sillä, että poistetaan kaikki tuet tai sitten se malli on superkallis kestämätön julkiselle taloudelle. No, nämä molemmat ääripäät on käytännössä ei voida toteuttaa, mutta kyllä mä väitän, että meidän kokoomuksen yleistukimalli on sellainen, että se ainakin tasoittaa näitä kannustinloukkuja. Koskaan ei tule tämmöisiä yllätyksiä vastaan, että ei kannattaisi keikkatyötä ottaa vastaan sen takia, että tulot menisi täysin nolliin siitä tienatusta palkasta.
Ja nyt kuuntelijat voivat sitten itse päättää, kuinka helposti se yhteinen malli löytyy esimerkiksi tämän keskustelun pohjalta. Mutta kiitoksia tässä vaiheessa kokoomuksen Sakari Rokkanen ja SDP:n Matias Mäkynen.
Kiitos.
Kiitos.
Anni Riitaho, millaista keskustelua sosiaalisessa mediassa käydään?
Siellä puhuttaa tänään ainakin Soini ja sote. Ulkoministeri Timo Soinin osallistuminen abortin vastaiselle marssille työmatkallaan on saanut varsinkin vihreiden kansanedustajat tuohuksiin. Siellä muun muassa vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar ottaa kantaa twiittaamalla näin. Soini ja konservatiivit puhuvat sikiön oikeudesta elää. Samaan aikaan Välimerellä hukkuvien ja Suomesta vaarallisiin maihin lähetettävien ihmisten hengellä ei näytä olevan arvoa. Elämän arvostusta tässä on vaikea nähdä. Jälleen kerran kyse on naisten kehon kontrolloimisesta. Sitten taas vihreiden kansanedustaja Emma Kari viittaa samoilla linjoilla. Suomen ulkoministeri osallistuu siis työmatkallaan abortin vastaisiin tilaisuuksiin. Pääministeri Juha Sipilä, jos ulkoministerin toiminta ei vastaa hallituksen linjaa, miksi ette puutu siihen? Myös kirjailija Jari Tervo arvostelee Soinin toimia Twitterissä. Ulkoministeri Timo Soini ei ole edes ulkomailla koskaan niin kiireinen, etteikö hän ehtisi vastustamaan ihmisoikeuksia. Eli selkeästi tämä Soinin abortin vastaiselle marssille osallistuminen on närkästyttänyt Twitterissä, mutta sieltä myös puolustajia löytyy. Nimittäin Aito Avioliitto ry:n puheenjohtaja Susanna Koivula vastaa tähän Emma Karin aikaisempaan twiittiin näin. Ei hyvää päivää, ministerikö ei saisi osallistua abortin vastaisiin tilaisuuksiin? No totta kai saa. Hallitus ei voi velvoittaa hyväksymään aborttia. Suvaitsevaiset eivät suvaitse sikiöiden elämän turvaamista.
No sitten Soinista soteen niinkään.
No ei päivää ilman sote-twiittiä, pakko ottaa vielä loppuun. Kansanedustaja ja keskustan talouspoliittisen työryhmän pääjohtaja Olavi Ala-Nissilä twiittaa näin. On hyvä, että soten uudistustyötä määrätietoisesti jatketaan, toteaa tarkastusvaliokunta lausuntonsa lopuksi. Riskit pitää tunnistaa ja hallita. Lykkääminen merkitsisi ongelmien jatkumista, epävarmuutta, riskejä ja kustannusten kasvua. Lopuksi todetaan.
Kiitos Anni näistä. Kello on 3 minuuttia eli 8:30. Tässä lähetyksessä vielä kuulette asiaa Jokihelmi-simpukoista, Jari Korkin blogin maakunta- ja eduskuntavaaleista sekä kevään ylioppilaiden ajatuksia tulevaisuudesta. Ja nyt puhumme siis helmistä, maailman suurimmasta makeaveden helmestä ja kotivesiemme Jokihelmi-simpukoista eli raakuista. Aloitetaan tästä suuresta helmestä. Koru- ja kelloasiantuntija, gemmonologi Nina Westerlund, huutokauppakamari Bukowskista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilen illalla Haagissa huutokaupattiin tuo iso helmi, joka ulkonäkönsä vuoksi on saanut nimen nukkuva leijona ja joka painaa lähes 120 grammaa ja on yli 6 senttiä pitkä. Miten huutokaupassa kävi helmelle?
Se myytiin hinnalla 320 000, mikä oli aika alhainen hinta verrattuna siihen lähtöhintaan.
Tiedetäänkö ostaja?
Ei tiedetä.
No, miksi tämä helmi huutokaupattiin? Mistä se oli huutokauppaan tullut?
Se oli huutokauppaan tullut Hollannin Pearl Societystä, joka on omistanut sen nyt tietääkseni parikymmentä vuotta.
Ja halusi siitä nyt päästä eroon.
Kyllä, nyt se oli valmiiksi tutkittu ja myytiin.
No tämä helmi, tämähän ei ole pyöreä eikä sileä, niin kuin helmestä voisi ajatella. Ja itse asiassa minusta se näyttää sellaiselta kokoon lösähtäneeltä möhkäleeltä. Eli se ei oikeastaan ole mitenkään kaunis, niin tekeekö pelkkä helmen koko siitä harvinaisuuden vai liittyykö siihen muutakin arvokasta?
Kyllä siihen liittyy muutakin, että tietysti se harvinaisuustekijä, mutta myöskin kiinnostava historia, joka on hyvin dokumentoitu.
Niin, millainen historia Helmellä on?
Helmi on löytynyt Kiinasta 1700-luvulta ja tuotu sitten Hollantiin. Ja se myytiin huutokaupassa ensimmäisen kerran noin 250 vuotta sitten. Ja tämä on nyt toinen kerta, kun se myydään. Ja se on maailman suurin makean veden helmi. Eli vaikka monien mielestä ei ole kovin kaunis, niin siitä se hinta johtuu.
Ja sehän on kuulunut myös Katariina Suurelle Venäjälle.
Kyllä, pitää paikkansa joo. Ja se on ollut esillä Eremitage-museolla.
Eli se on ilmeisesti ollut vain jossain kokoelmissa, ei missään korussa. Voiko näin ajatella vai?
Ei ollut koskaan istutettu koruun.
Hmm. Kuinka haluttuja tällaiset harvinaiset helmet ovat keräilijöiden keskuudessa?
Kyllä ne ovat haluttuja juuri harvinaisuuden takia, mutta tietysti näitä keräilijöitä on aika vähän.
Hmm. No niin kuin tuossa alussa mainitsit, hinta jäi vähän alle sen, mitä ennakkoarvioissa oli. Joissakin jopa uskottiin, että siitä saattaisiin saada jotain 540 000 euroa, niin miksi hinta jäi näin alhaiseksi? Voiko sitä arvioida?
No näköjään kiinnostusta ei kuitenkaan ollut niin paljon kuin he olivat arvioinut ja tietysti se, että näitä ostiaihan ei ole hirveän paljon myöskään maailmalla.
Aivan. Gemologi Nina Westerlund huutokauppakamari Bukowskista. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja nyt sitten käännämme katseet harvinaisesta helmestä Suomen jokihelmisimpukoihin, eli raakkuihin. Tutkija Panu Oulasvirta, tervetuloa.
Kiitos.
Millaisia helmiä voi raakkujen sisältä löytää?
Raakkojen sisältähän voi löytyä kanssa hyvin arvokkaita helmiä. Että mä mietin tuota hintaa tuossa äsken, 320 000 euroa, niin tiettävästi Suomen kalleen helmi aikoinaan, tämä pyytäjä, joka sen löysi, niin hankki omakotitalon tänä helmellä, että kyllä ne on arvokkaita, ollut ne arvokkaimmat helmet, mutta suurin osa niistä on lähes arvottomia.
Oletko itse nähnyt raakun helmiä?
Olen.
Oletko löytänyt?
On löytänyt tyhjästä kuoresta, joka on joen pohjassa. Koskaan me ei ole avattu niitä, koska se on tosiaankin vuonna 1955 kielletty tämä helmenkalastus Suomessa ja myöskään tutkijat eivät saa niitä avata.
Kuinka paljon näitä raakkuja tai jokihelmisimpukoita on Suomessa?
No niitä on, no lukumääräisesti on vaikea sanoa, mutta jos puhutaan näistä raakkujoista, kuinka paljon niitä on, niin nykyisten arvioiden mukaan noin 120 raakkujokea Suomessa, mutta on huomioitava, että suurin osa näistä on Pohjois-Suomessa, eli Oulun eteläpuolissa Suomessa tiedetään alle 10 raakkujokea enää. Se on todellakin katoamassa, varsinkin Etelä-Suomesta ja kovaa vauhtia myös Pohjois-Suomesta.
Missä on lähin, jos sitä katsotaan täältä Helsingistä?
Lähin on tuossa läntisellä Uudellamaalla.
No millainen se joki pitää olla, että raakku viihtyy siinä?
No tässä on semmoinen juttu, että raakku voi viihtyä aika tämmöisissä huonokuntoisissa saastuneissakin joissa, mitä Etelä-Suomen joet useimmat ovat, mutta kysymys on siitä, että raakku ei pysty lisääntymään tämmöisissä joissa, eli se täytyy olla lähes luonnontilainen se joki, jotta raakku voi lisääntyä, koska se raakun nuoruusvaiheet ovat erityisen herkkiä sille joen veden laadulle.
Ja se selittää, että niitä on juuri pohjoisessa enemmän.
Kyllä, mutta on huomioitava, että jopa pohjoisen joista yli puolessa raakku ei ole enää lisääntynyt moneen vuosikymmeneen.
Niin kuin mainitsit, niin raakku on rauhoitettu, olet tutkinut pitkään raakkuja ja olet myös sitä mieltä, että raakun suojelu on epäonnistunut. Miksi näin?
No, jos ajatellaan, mitä konkreettista on raakun suojelun eteen Suomessa tehty, niin oikeastaan konkreettisin ainoa toimenpide on tämä raakun suojelu helmen kalastukselta ja se tapahtui tosiaankin vuonna 1955 jo. Mutta tämä kielto, helmenkalastuskielto ei kieltänyt sen elinympäristön tuhoamista. Ja tämä on se ongelma nyt, että meillä on nämä viimeisetkin raakkuja, jotka meillä on, ne on katoamassa sen takia, että raakku ei niissä pysty lisääntymään.
Eli miten tuhotaan raakun elinympäristöä?
Niitä on monia tekijöitä, mutta kaksi tekijää menee ylitse muiden. Meidän joet on ensinnäkin padottu hyvin pitkälti, joka on estänyt raakun. Raakku vaatii toukkavaiheessaan isäntäkalakseen ja se toukka vaatii lohta tai taimenta. Ja nyt nämä jokien patoamiset ovat estäneet näiden lohien ylösnousun, eli lohikannat ovat tuhoutuneet ja sitä kautta raakku ei pääse lisääntymään. No sitten on vielä meidän latvapuroissaan raakkukantoja, jotka lisääntyy paikallisen tammukan varassa. Mutta ja ne periaatteessa lisääntyy, niin, mutta seuraavassa vaiheessa, eli se piensimpukkavaihe, nämä kuolee kuitenkin. Eli uusia raakkusukupolvia ei synny, ja se miksi nämä pienet simpukat kuolee, johtuu siitä, että meidän joet ovat niin liettyneet. Eli meidän metsät on ojitettu, ja sitä kautta sinne on tullut niin paljon kaikkea humusaineita, hienojakaista hiekkaa ja muuta, joka on liettäneet joen pohjat. Ja tämä tukehduttaa nämä pienet simpukat siellä.
Panu Oulasvirta, olet itsekin ollut mukana tällaisessa hankkeessa, jossa on yritetty jotenkin auttaa raakkujen lisääntymistä. Se oli Metsähallituksen hanke vuosina 2011-2014. Ja se oli tällainen Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen yhteistyöhanke, jossa pyrittiin kehittämään uusia menetelmiä raakkupopulaatioiden elvyttämiseksi ja uusien esiintymien kartoittamiseksi. Kun viittasit, että oikeastaan ainut hyvä asia on tehty vuonna 1955, niin miten tämä hanke? Eikö siinä päädytty mihinkään?
No kyllä siinä päädyttiin. Meillä on oikeastaan ne menetelmät tiedossa, mutta kun niitä ei ole lähdetty toteuttamaan, se on se ongelma. Eli valtio ei ole laittanut rahaa tämän raakun suojeluun, vaikka itse asiassa raakku on, sillähän on tämmöinen suojelustatus, että se on erityistä suojelua vaativa laji. Eli itse asiassa Suomen valtion kuuluisi suojella sitä ja laittaa siihen myöskin budjettivaroja, mutta tätä ei ole tehty. Eli se, mitä pitäisi tehdä, on se, että meidän pitäisi nyt nämä raakkujokkien valuma-alueet kunnostaa sillä tavalla, että sieltä ei enää valuisi näitä humusaineita ja hiekkaa ja muuta ojia myöten näihin raakkupuroihin.
No kuinka iso urakka se on?
Se on iso urakka, mutta toisaalta on muistettava se, että nämä nykyiset jäljellä ovat raakkujoet, ovat pääasiassa tämmöisiä pieniä latvavesiä. Eli itse asiassa ei valtavista pinta-aloista puhuta silloin, kun puhutaan näiden jokien valuma-alueista.
Niin. No entä sitten ne padotut joet, niin niille ei oikein voi mitään tehdä?
Voi.
Oiko?
Voi.
No hyvä.
Koska me voimme, ensinnäkin meidän pitäisikin rakentaa kalateitä, eli että kalat pääsisivät patojen ohi. Se on ihan oleellinen tekijä. Ja sitten maailmalla aika paljon nykyään myös puretaan varsinkin tämmöisiä pienempien voimaloiden patoja, joiden hyötysuhde on hyvin pieni sähkön tuotannossa. Eli patoja purkamalla ja ennen kaikkea kalateitä rakentamalla me saataisiin meidän lohikalakannat palautettua ja sitä kautta raakkukin hyötyisi.
No millaisen rahamäärän esimerkiksi tarvitsisi, että jotain saataisiin hyvää aikaan?
Mä en ole sitä koskaan arvioinut, mutta kyllä jotainhan saadaan pienelläkin rahalla, mutta jotta saataisiin todellakin isoja aikaiseksi, että pystyttäisiin pelastamaan raakkulajina Suomesta, niin kyllähän siihen tietysti tarvitaan rahaa.
No entä sitten, onko jotkut tietyt joet mielessä, missä saataisiin paljon vähemmällä aikaan raakkujen kannalta?
No kyllähän ne on pohjoisessa on semmoisia jokia jossakin. Jos mä otan hyvän esimerkki, on tuo Luttojoen vesistö tuolla Itä-Lapissa, joka on ehkä meidän arvokkain raakkualue. Siellä raakku ei ole kuitenkaan lisääntynyt, vaikka joki on sinänsä hyvässä kunnossa, mutta kun se tarvitsee lohen lisääntyäkseen, ja siellä on yksi voimala Venäjän puolella, joka estää sen lohen nousun. Jos me saataisiin sinne kalatiet, saataisiin lohi takaisin Luttoon, joka on se valtava piristys myöskin matkailulle Itä-Lapissa, niin raakku lähtisi lisääntymään taas.
Tämä raakku, eli toiselta nimeltä siis jokihelmisimpukka, niin sehän elää pitkälti yli 100 vuotta, eikö näin? Se on tosi pitkäikäinen.
Se voi elää jopa, Ruotsista on löydetty 280-vuotias raakku, että se voi varsinkin pohjoisessa elää yli 200 vuotta.
Minkälaisia haasteita tämä pitkäikäisyys sitten asettaa?
No pitkäikäisyys on se syy, miksi meillä ylipäänsä vielä niitä raakkuja on, koska niin kuin sanottu, nämä monet raakkukannat eivät vuosikymmeniin enää kyenneet lisääntymään, mutta siellä edelleen on näitä vanhoja raakkuyksilöitä, vanhoja raakkuja jäljellä, joka tämä on ehkä antanut sen kuvan, että ei meillä ole mitään hätää tässä, mutta tosiasiassa nämä on katoamassa, nämä, jos ei tehdä mitään sen joen kuntoon saattamiseksi.
Mutta ovatko ne sellaisia, että ne eivät enää lisänny?
Ne voivat lisääntyä, jos annetaan ne olosuhteet niille. Siinäpä se raakku säilyttää, ne ovat hyvin virilejä vanhuksia, säilyttävät kyllä lisääntymiskykynsä ihan sinne loppuun asti, eli jos me saatetaan kuntoon ne olosuhteet, että ne voi lisääntyä, ne lähtee lisääntymään.
No minulla on tällainenkin tieto, että raakku on siis todella vanha laji. Se on selvinnyt maailmassa jo 200 miljoonaa vuotta. Niin olemmeko me nyt tuhoamassa sitä?
Ikävä kyllä, näin on. Se on paljon vanhempi laji kuin ihminen ja me olemme sitä tuhoamassa.
No millainen sen merkitys on ekosysteemissä?
Raakku on hyvin tärkeä laji jokiekosysteemissä, koska sehän ottaa ravintonsa suodattamalla siitä jokivedestä ja näin tehdessään se samalla puhdistaa sitä jokivettä. Eli se on tämmöinen biologinen puhdistamo ja sillä on valtava merkitys sen joen hyvän vedenlaadun kannalta. Eli se tarvitsee itse hyvää vedenlaatua, mutta se myös tuottaa sitä silloin, kun niitä on paljon. Ja jos ajatellaan, niin kun tuolla on muutama puro jäljellä Lapissa, missä on, saattaa olla yli 1000 raakkua per neliömetri, niitä on siis kerroksittain siellä joen pohjalla. Se on valtava tehokas puhdistamo tämmöinen. Jos ajatellaan, meidän joet aikoinaan on ollut tämän näköisiä, isotkin joet. Mm. Ne on ollut aivan toista kuin ne on nykyään.
Aivan, nyt käydään ihastelemassa jotain kirkastettua järveä.
Niin, näin on.
Joo, no tuossa vähän viittasitkin, mutta kysyn vielä kerran, että miltä raakkujen tulevaisuus näyttää?
No ei se oikein näytä hyvältä, jos ei ruveta todellakin konkreettisiin toimiin niiden pelastamiseksi. Kyllä tämä on sellainen sukupuuttovelka tällä hetkellä, että siellä on vielä, meillä on näitä raakkujokia, jossa on raakkuja, mutta kun ne ei lisänny, ne ennen pitkään, vaikka ne elääkin kauan, niin silti ne ennen pitkään kuolevat vanhuuteen. Ja sitten meillä ei enää niitä ole.
Tutkija Panu Oulasvirta, kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Maakuntavaalit lykättiin, mutta eduskuntavaalit on yhä mahdollista järjestää jo syyskuussa. Näin pohtii blogissaan politiikan toimittaja Jari Korkki.
Periaatteessa tilanne on sangen yksinkertainen. Keskusta ja kokoomus ovat sopineet sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta niin, että keskusta saa maakuntahallinnon ja kokoomus valinnan vapauden. Kokoomus on moneen kertaan sanonut, että toista ei voi tulla ilman toista. Pääministeri Juha Sipilä on taas sanonut, että se on tulos tai ulos, että jos sotea ei tule, niin sitten tulee uudet vaalit. Tämän pitäisi olla selvää tekstiä, vaan eipä näytä olevan. Eikä se tietysti olekaan, koska politiikassa on aina tilaa niin sanotuille luoville ratkaisuille. Kekkonen olisi tämän pelin jo viheltänyt poikki, tuumasi eräs hallituspuolueen konkari. Ja niinhän Kekkonen tekikin vuonna 1975. Sorsan ja Virolaisen hallitus olisi kenties kaatunut muutenkin riitoihin aluepolitiikasta, mutta lopulta veneen tapin kiskaisi irti tasavallan presidentti Urho Kekkonen määräämällä eduskunnan hajotettavaksi ja uudet vaalit toimitettavaksi syyskuussa. Se onkin toistaiseksi viimeinen kerta, kun Suomessa on eduskunta hajotettu kesken vaalikauden. Sauli Niinistöllä ei moisia valtaoikeuksia tietenkään ole. Se ei kuitenkaan estä pohtimasta, miten uudet eduskuntavaalit järjestetään nykyoloissa. Ensin tarvitaan tietysti jonkinlainen poliittinen umpikuja ja sitä seuraava pääministerin perusteltu aloite. Vaikka useampikin Suomen pääministeri on tässä viime vuosina vihjaillut marssivansa, presidentin luo uusia vaaleja hankkimaan ihan niin yksinkertaista se ei ole. Perustuslain esitöistä käy kirkkaasti ilmi, että hallituksen eronpyynnöstä seuraava ensimmäinen vaihtoehto on uudet hallitusneuvottelut. Nykytilanteessa ne käynnistäisi Sipilä ja niin olisi varmasti käynytkin, jos hallitus olisi kaatunut perussuomalaisten hajoamiseen vuosi sitten. Uudet vaalit ovat vasta viimeinen vaihtoehto. No miksi niistä nyt sitten kuitenkin puhutaan? Ensinnäkin tietysti siksi, että pääministeri itse niistä puhuu. Toisekseen siksi, että jos kerran puolueet olivat jo muutenkin varautuneet maakuntavaaleihin, niin miksei sitten samoilla silmillä käytäisi eduskuntavaaleja. Ja kolmannekseen siksi, että on mahdollista, että soten mahdollisen kaatumisen jälkeen tasavallan presidentti suostuisi eduskuntaryhmiä kuultuaan määräämään uudet vaalit. Yksi lisälukko perustuslaissa kuitenkin vielä on. Eduskunnan pitää olla koolla, kun se hajotetaan. Tässä tilanteessa se tarkoittaa, että koko ruljanssi pitäisi panna toimeen ennen kesälomia. Tällä haavaa eduskunta on varautunut olemaan koolla heinäkuun ensimmäisen viikon. Mutta sitten alkaisikin tapahtua. Jos maakuntavaalit vaativatkin puoli vuotta aikaa lainsäädännön hyväksymisestä, niin eduskuntavaalien ajankohdasta on perustuslaissa ihan tarkat kirjaukset. Eli ne on pakko järjestää aikaisintaan ensimmäisenä sunnuntaina 50 päivän kuluttua ja viimeistään ensimmäisenä sunnuntaina 75 päivän kuluttua siitä, kun määräys uusien vaalien toimittamisesta julkaistiin. Tuosta osaa jokainen itsekin laskea vaalipäivän syyskuulla. Takaisin kysymykseen, kaatuuko hallitus? Riippuu vähän siitä, keneltä kysyy. Jos kysyy hallituksen puuhapeikolta, mediahöpä jää omiaan ja henki on hyvä. Että lähtökohta on se, että sote viedään nyt maaliin. Tietenkin se on lähtökohta. Eihän tässä muuten olisi enää mitään järkeä. Mutta jos taas kysyy vähän varttuneemmilta valtiomiehiltä, saa muitakin näkökulmia. kuten esimerkiksi sen, että tällä menolla hallitus kyllä kaatuu, kun mitään ei tapahdu ja kaikki seisoo. Puhutaan toistemme ohi. Ja nyt ei vielä siis puhuttu opposition kommenteista mitään. Ans kattoon nyt.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Palataan vielä Ykkösaamun ensimmäiseen aiheeseen, uusiin ylioppilaisiin. Vieraina olivat Ronja Kuoppamäki Sibelius-lukiosta Helsingistä ja Vaskivuoren lukiosta Vantaalta Pauli Vaara, joka aluksi kertoo, miten hänen abiturienttivuotensa on sujunut.
Abiturienttivuosi on ollut todellakin tämmöinen työntäyteinen, stressaava, mutta myös tosi palkitseva, että oli ihanaa päästä kuitenkin niin kuin suorittaa kunnialla noin YO-tutkinto, saada kaikki kurssit kasaan ja tuli tehtyä vähän kaikenlaisia koulun ulkopuolisia musikaali- ja teatteriprojekteja ja sun muita, että on ollut kyllä todella hyvä vuosi.
Niin, Vaskivuori on musiikkiin painottava lukio, eikö
se on, se on musiikkiin ja tanssiin painottava ihan tämän yleisinen ohella ja media.
Mm. Ja kirjoitit siis 6 laudaturia. Aineista siis pitkä englanti, pitkä matematiikka, äidinkieli, fysiikka, kemia ja biologia. Oliko tavoitteesi juuri tämä?
No, tavoitteet oli kyllä aika korkealla kaikista aineista, mutta sattui käymään hyvin, että ei voi muuta olla kuin tyytyväinen tähän.
Vaatiko se jotenkin erikoisponnisteluja, että laudaturi toive täyttyi?
En tiedä erikoisponnistelusta, että kyllä ihan mun mielestä samaan tapaan jatkuin tekemistä kuin aikaisempinakin vuosina ja se sitten riitti, että en sanoisi, että kummiskaan ihan niin kuin ylirasitin tässä hommassa itseäni. Niin.
Mm. Tyytyväinen olet siihen, mitä saavutit. No, Ronja Kuoppamäki, sinä valmistuit Helsingin Sibelius-lukiosta.
Näin on.
Minkälainen sinun tämä abiturienttivuotesi oli?
Samaa voi sanoa. Tosi opiskelun täyteinen. Voin sanoa, että tunnen Töölön kirjaston kuin omat taskuni.
Siellä tuli asuttua.
Joo, siellä tuli asuttua, näin voisi sanoa. Hyvin meni. Tosi stressaava vuosi. Paljon aikatauluja, mutta samalla tosi antoisa ja oppi itsestään paljon ja opiskeluista,
niin.
Totta kai.
Sinä kirjoitit 6 ainetta. Minkälaisen tavoitteen asetit itselle näissä kirjoituksissa?
Asetin sellaisen tavoitteen, että mä yritän parhaani, että mä teen selkeän aikataulutan koko vuoden, niin että mä ehdin hyvin opiskella. Ja sitten kun mä en opiskella, mä teen jotain aivan muuta, jotain, että mä urheilen ja syön hyvin ja nukun tarpeeksi. Ja
mitä ilmeisemmin hyvin onnistuit tässä suunnitelmassa, koska
onnistuin.
Valkolakki
kyllä näin.
Tulee.
Ei ehkä ihan 6 ällää tullut, mutta hyvin tyytyväinen olen.
Niin.
Ja
omat tavoitteesi täytit.
Juuri näin.
No sitten tulevasta. Pauli, sinulla on tulevaisuuden suunnitelmat jo aika selkeät, eikö niin?
No ne on aika selkeät jo, että tuonne lääketieteellisiin tiedekuntiin on pistetty haku tänä keväänä ja tulokset tulee tuossa kesäkuun lopussa. Katsotaan, mitä käy. Helsinki oli toi ykkösvalinta mulle. Että.
Mutta tänä vuonna tai nykyään voi hakea useampankin paikkaan.
Kyllä, joo. Se on tämän vuoden uudistus, että voi hakea kaikkiin 5 tiedekuntaan, mitä Suomesta löytyy, eli niitä on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa, niin kaikki voi nykyään laittaa sinne, ennen sai laittaa vain yhden.
No kuinka rankkaa oli heti kirjoitusten jälkeen, vai pitikö jo rinnakkain valmistautua pääsykokeeseen?
En tiedä, rinnakkain olisi ehkä voinut valmistautua, itse en siihen kyennyt, mutta kyllä toi, sanotaan, että se oli aika vaativaa, että heti kun oli kirjoitukset ohi, niin tajus, että pääsykokeisiin on noin 1,5 kuukautta aikaa ja sitten vain jatketaan opiskelua siinä, että kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että sain niin kuin selvitettyä sen alta pois, koska se oli aika rankkaa loppujen lopuksi.
Niin, millaisin kirjoihin sinne pyritään?
Sinne pyritään onneksi nykyään näillä ihan kumminkin lukion biologian, fysiikan ja kemian kirjoilla, että kuitenkin mä olin lukenut niitä sitten samoja kirjoja lukiossa, että se auttoi mua tässä.
Mm. No oliko sulle täysin selvää, että lääketieteellisen?
Se on ollut aika selvää, sanotaan noin ehkä 7-luokasta asti noin 6 vuotta ja kohta. Ja täysin selvää se on ollut noin viimeiset 2 vuotta, että kyllä se oli.
No Ronja, sinulla on vähän erilaiset suunnitelmat. Joskus oli haaveissa kyllä lääkiskin, mutta
oli aikoinaan kyllä. Luin noita luonnontieteitä ja olin siinä ihan hyväkin, mutta sitten vaan siis taidealoille suuntaan näyttelijän työ ja laulan ja myös tanssin.
Eli teatterikorkeakouluun?
Joo,
jossain sinne vaiheessa.
Joo, sinne.
Mutta et ihan heti, eikö niin?
Aluksi. Joo, niin. En heti. Mä päätin tuossa vähän aikaa sitten, että päätän pitää välivuoden nyt heti lukion jälkeen. Et nyt on tämä opiskeluputki 12 vuotta tullut täyteen putkeen tuolla laitoksessa opiskellut, niin haluan pitää välivuoden itselleni aikaa, kun siihen on mahdollisuus.
Tarvitset jotakin pohdintaa, vaikka niin, tavallaan ammatinvalinta on
niin,
sinulle jo
joo,
selkeä.
Joo, ja siis ihan vaan niin kuin aikaa itselleni olla armollinen. Että mä oon 18 vuotta ja 19 vuotta, kun tässä ollaan näin nuoria kuin ollaan, niin että on aikaa niin kuin miettiä ja ei ole mihinkään hoppu.
Hmm. No mitä aiot tehdä?
No sekin, mulle se ehkä vapaus on se niin kuin sana siinä, mitä mä haen.
Hmm.
Että mulla on vapaus tehdä, mitä mä haluan. Että mä voin vaikka lähteä kieltämään Aasiaa, syödä hyvää ruokaa ja tehdä taidetta ja tavata uusia ihmisiä ja tässä työn ohella työskentelen. Ja sitten mä tiedostan sen, että mä oon niin kuin hyvässä asemassa, että mä oon just saamassa huomenna sairaala valkulakit päähän ja että on niin kuin hyvä asema tässä. Sitten mä tiedostan, että mulla on vapaus valita.
No joko olet lyönyt lukkoon sitten, niin kun sanot, että ehkä Aasiaan tai sinne
en ole vielä. En ole varannut vielä lentoja. Se on se mun mielestä se ihanin asuus tässä, että mä voin niin kuin extemporea vaikka lähteä marraskuussa jonnekin. Äkki lähdet.
Niin, mutta kesä kuluu täällä, niinkö?
Kesä kuluu, joo, työnteossa ja aurinkoa katsellessa.
No entäs Pauli, sinullakin tulee tämmöinen eräänlainen välipätkä ainakin, kun menet armeijaan, niin pääsee heti opiskelemaan.
Se on totta, että kyllähän mä ajattelen itse sitä vähän niin kuin välivuotena armeijaakin, vaikka se nyt on tietysti vaativa itsessäänkin ja siellä joutuu tekemään paljon työtä ja sun muuta, mutta joo, sinne lähdetään tuossa heinäkuussa noin 1,5 kuukauden päästä, että kyllä se jännittää ja siellä sitten vietetään tämä vuosi ja sitten ehkä ensi vuonna katsotaan, josko lähtisi opiskelemaan sitten.
Eli vasta syksyllä alkaisi varsinaiset
opinnot.
No minne menet suorittamaan asevelvollisuutta?
Menen tuonne Parolanummelle, se on Hämeenlinnan lähellä, panssariprikaatiin.
Sanoit, että vähän jännittää.
Vähän jännittää.
Mikä siinä kyllä jännittää?
Oikeastaan se muutos verrattuna lukioon, sanoisin, että lukiossa ei tehdä oikeastaan mitään niitä asioita, mitä tehdään sitten varusmiespalvelussa, että palveluksessa, että niin kuin tämmöinen pitkät päivät fyysinen liikunta ja se, että ei kummiskaan tehdä mitään niin kuin akateemisia juttuja, niin vähän se ehkä niin kuin mietitettää, että miten siitä nyt suoriutuu. Mutta.
Erilainen maailma odottaa. No, oletko ikinä harkinnut sinä, että pitäisit välivuoden?
Enpä oikeastaan ole harkinnut, että mä oon kumminkin aina ehkä semmoinen ihminen, että jos ei ole jotain selkeää tekemistä, niin sitten mä en pysty olemaan niin kuin ehkä, että sanotaan että niin kuin kyllä mä niin kuin haluaisin joka vuosi tehdä jotain silleen ehkä tärkeää itselleni opiskella tai suorittaa vaikka tätä armeijaa sitten.
No Ronja, mikä tuossa näyttelijän työssä kiehtoo?
Taidealoissa ja näyttelijän työssä mua kiehtoo. Mä haluan päästä toteuttamaan itseäni. Mulla on hirveästi kerrottavaa. Taide on aina ollut mulle tosi tärkeä juttu, se millä mä ilmaisen ja kuuntelen sisäistä ääntäni, että miten mä seuraan omia unelmiani.
Ja äskeisessä keskustelussa äänessä olivat kevään ylioppilaat Ronja Kuoppamäki Sibelius-lukiosta ja Pauli Vaara Vaskivuoren lukiosta. Tätä Ykkösaamua ovat olleet tekemässä tänä aamuna toimittajat Ilona Turtola ja Anni Riitaho, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Lasin takana tarkkailijana on Katja Kostiainen ja tuottajana Sakari Kilpelä. Lähetys on päättymässä, mutta vielä tietoa tulevasta ohjelmasta tällä kanavalla. Studiossa on kuuluttaja Tuija Kurvinen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kerrot laajemmin viikonlopunkin ohjelmasta.
Kyllä. Päivi, millaisista jatsista sinä pidät?
Oi, no sanon, että helposta.
Se ei haittaa mitään, nimittäin jatsissa, jos missä sävel on vapaa. Ja sävel on vapaa jatsin toivekonsertin merkeissä huomenna lauantaina 19 uutisten jälkeen. Aprilijatsin festivaalijohtaja Matti Lappalainen ja Markus Partanen täältä Ylestä juontavat konsertin ja toiveita saa ennakkoon lähettää. Markus Partaselle sähköpostitse osoitteella markus.partanen@yle.fi. Toivokaa jatsia laidasta laitaan. Ja huomenna kello 18 saa soittaa. Ja lähetys alkaa sitten 19 uutisten jälkeen. Ja kun tässä vielä aikaa on, ylihuomenna sunnuntaina radioidaan 10:00 uuden virkaan astuvan arkkipiispan virkaan asettamis Jumalan palvelus Turun tuomiokirkosta. Uusi arkkipiispa Tapio Luoma-Saarna. 10:00. Yhteislähetys TV1 kanssa.
Kiitos Tuija, ja ihan lähinnä vuorossa ovat 9:00 uutiset ja sen jälkeen muistojen pulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi, aurinkoista viikonloppua.